Брати и сестри, добър вечер. Навлизаме не, че предните глави не са били изключително важни, напротив. Видяхме с каква важност, например, седма глава от първото послание на Светия апостол Павел до Коринтияни, но с 12-та глава, с която започваме тази вечер беседата, за мен е изключително важна, защото тя поставя една поредица от размисъл, и то размисъл за духовните дарби. Като вие ще видите, че 12-та глава, Светия апостол Павел заключава се едни особени думи, т.е. говорейки, че най-великата дарба, която човек трябва да усъвършенства в себе си, е любовта. Защо го казва това нещо? Защото в Коринтияни започнали да се възпроизвеждат изключително много дарби, особено дарба на гласоалията, говоренето на чужди езици. И между другото, когато говорим, че заключителната фраза на св. Апостол Павел визира любовта, затова и той веднага преминава към 13-та глава, т.е. химна на любовта, за да изясни практически любовта. Да покаже, че не това, което възпроизвеждат коринтияни чрез дарбите, е ценностно пред лицето на Бога, а когато се умее с много любов да преподават и духовност, и вяра, и самия Христос. И така ще стигнем до 14-та глава, в която от всички тези 9 дарби, 9 дарове, той ще се съсредоточи върху 2 от даровете, или конкретно говорението на чужди езици и пророчествуването. Но тук практически ще разгледаме всички дарове, така както Светия апостол Павел ги е засегнал, говори, и то говори критично спрямо коринтияни. Това е може би една от изобличителните глави спрямо живота на коринтската християнска общност за времето. Така че предлагам да чуем 12-та глава в целостта й, тя е от 31 стиха, и след това ще започнем с едно кратко въведение и към тълкователно правило. А за духовните дарби не искам, братия, да не знаете. Знаете, че когато бяхте езичници, вие се влачехте при немите идоли, като да ви водеха. Затова ви обаждам, че никой, който говори чрез Духа Божий, не казва анатема на Исуса, и никой не може да нарече Исуса Господ, освен чрез Духа Святаго. Има различни дарби, ала Духът е един и същ. Има различни служби, ала Господ е един и същ. Има и различни действия, ала Бог е един и същ, който върши всичко у всички. Но всеки му се дава да се прояви от него Духът за обща полза, защото едно му се дава чрез Духа слово на мъдрост, други му слово на знание чрез същия Дух, едно му вяра чрез същия Дух, други му дарби за лекуване чрез същия Дух, едно му чудодействие, други му пророчество, едно му да различава духовете, други му разни езици, а други му да тълкува езици. Всичко това го произвежда един и същия Дух, като разпределя всеки му по-отделно, както си иска. И както тялото е едно, а има много членове, и всички членове на едно тяло, макар и много са едно тяло, тъй и Христос. Защото чрез един Дух всички сме кръстени в едно тяло, било иудеи или елини, било роби или свободни, и всички с един Дух сме напоени. Защото и тялото не се състои от един член, а от много. Ако ногата каже: понеже не съм ръка, не принадлежа към тялото, нима за това тя не е от тялото. И ако ухото каже: понеже не съм око, не принадлежа към тялото, нима за това то не е от тялото. Ако цялото тяло е око, де ще е слухът? Ако цялото бъде слух, де ще е обонянието? Но сега Бог нареди всеки един от членовете в тялото тъй, както му било угодно. И на всички членове бяха само, и ако всички членове бяха само един, де щеше да е тялото? А сега много членове, пък едно тяло. И не може окото да каже на ръката: не ми трябваш, нито пък главата на носете: не ми трябвате. Наопаки, оние телесни членове, които ни се струват по-слаби, са много по-нужни. И на оние членове на тялото, които мислим, че не са толкова на чест, отдаваме повече чест. И небогообразните наши членове имат по-голямо богообразие, а богообразните нямат нужда от това. Но Бог разпредели от тялото, като на несъвършенната му част отдал по-голяма чест, за да няма разногласие в тялото, а членовете еднакво да се грижат един за други. И кога страда един член, страда с него всички членове. Кога се слави един член, радват се с него всички членове. Вие сте тяло Христово, а по-отделно членове. И от вас Бог постави в църквата първо апостоли, второ пророци, трето учители, после такива, които имат сили чудотворни и дарби за лекуване, след това застъпници, управници и такива, които да говорят разни езици. Нима всички са апостоли? Всички ли са пророци? Нима всички са учители? Всички ли са чудотворци? Всички ли имат дарби да лекуват? Всички ли говорят езици? Всички ли са тълкователи? Показвайте ревност за по-добри дарби и аз ще ви покажа път още по-превъзходен. Брати и сестри, Божият дух се излива на древната църква и тя изобилствува от множество различни дарове. Това било необходимо тогава, за да може новото християнско общество да се разшири и да укрепне. От друга страна, на езичниците се давало да разберат, че единствено новата християнската вяра и религия е истина. Християните чрез силата на Светия Дух вършили чудеса, проповядвали въодушевено, говорили на чужди езици, пророчествували, лекували болни и дори възкресявали и мъртъвци. От всички тези дарове най-необходимият за църквата бил дарът да се проповядва и говоренето на чуждите езици също така. Чрез тези дарове християнството трябвало да проникне по всички краища на земята. Единствено поради тази причина Господ щедро давал този дар. Често древните християни се удостоявали с дъра на гласоалията, т.е. на говоренето на чужди езици. Когато някой християнин заговорил на чуж език, езичниците разбирали, че в говорещия действа свръх естествена сила. Бог давал харизматичния дар на гласоалията на коринтияни, защото в градът им се стичали изключително много хора от всички познати за времето страни, т.е. Коринт бил пристанищен център и там минавали изключително много кораби и затова имало изключително много хора. А Бог дарувал своите дарове там, където било необходимо, т.е. за да се обърнат невярващите. Някои от получилите този дар обаче вместо да помнят думите на Христа, че всеки дар идва отгоре, от Отца на светлината, започнали да се превъзнасят над другите свои братия. А от други пък се появили завист, че нямали този дар. Трети лъжливо се показвали за говорещи на чужди езици. Тоест, виждате, че още при коринтияни, по времето на Свети апостол Павел, започнала тая измама до някъде с езиците. В Коринската църква се явили разногласие по въпроса коя дарба е най-ценна. Апостолът като духовен баща се постарал да поправи всички тях. след като разяснява как се разпознават истинските дарби, им казва, че те всички са от единния дух и за доброто на църквата. Тоест не за твоето собствено величие, а за доброто на църквата. За коя църква говори? За Божия народ. В това сложно време, в което християнството се разпространява, макар и различни, всички тези дарби били важни и необходими, както и всички членове на тялото му принадлежат, имат важно значение за добруването на тялото. Следователно, не трябвало да се допуска да има завист, нито пък раздори в Коринската християнска община. Четем от 1 до 3 стих. А за духовните дарби не искам, братия, да не знаете. Знаете, че когато бяхте езичници, вие се влачехте при немите идоли, като да ви водеха. Затова ви обаждам, че никой, който говори чрез Духа Божий, не казва анатема на Исуса. И никой не може да нарече Исуса Господ, освен чрез Духа Святаго. Стих 1 започва с думите за духовните дарби. На старогръцки духовна дарба означава харизмата, т.е. от тук е понятието, с което сме свикнали да ги наименуваме харизматични дарби. Свети апостол Павел нарича дарбите духовни, понеже те са действие на Светия Божествен Дух. По бележка на Свети Йоан Златоус, цялото това място за духовните дарове е неясно, а неяснотата произлиза от неизвестността на предметите и от прекратяването на събитията. Виждате ли, Свети Йоан Златоус живее 300-та година. И когато той тълкува тези места, от тези думи вадим едно изключително, придобиваме едно изключително впечатление, че харизматичните дарби вече били престанали в църквата. Разбирате ли? Тоест, църквата вече била установена, Евангелието вече се четяло и от харизматичния дар вече нямало необходимост. Така. И от прекратяването на събитията, които тогава ставали, а сега, т.е. при Златоус, вече не става ли. Важността на даровете, получавани от християните и превъзходството им над езическите такива, се открива преди всичко в това, че те не стесняват и не ограничават свободата, не насилва съзнанието, както това било в древното езичество, когато прорицанията се извличали с изнудване и чрез сила. Свети Йоан Златоуст намира, че тук апостола посочва различието между гаданието и между пророчеството. По неговото обяснение, смисълът на апостолските думи е следния. Четем мисли на Свети Йоан Златоуст. В идолските капища, когато някой бивал обадаван от нечистия дух и прорицавал, то като че ли воден и свързан бил увличан от духа и никак не съзнавал какво говори, т.е. той не разбирал какво прави в момента. На гадателя е свойствено да бъде в състояние на изтъпление, за да изтърпи принуждението и насилието, да се увлича и да буйства като бесен. А пророкът не е такъв. Той говори всичко с трезва душа и здрав разсъдък и знае винаги какво говори. Стих апостол Павел продължава. Никой, който говори чрез Духа Божий, не казва анатема на Исуса. Всичко това апостол извежда като следствие от предния стих. Той като че ли разсъждава така. И в езичеството се проявяват някои дивности, като например прорицания, но подплатени с изтъпления, т.е. с насилие, каквито издавали бесовете чрез устата на хората. И това са дарове необикновени, само че бесовски и богопротивни. Ако искаш да се убедиш в това, застави този, изпаднал в изстъпление, да изповяда името на Господ Исус и ще видиш разликата. И така, какво разбрахме? Че и в езичеството имало случаи, при които под въздействието на дявола се извършвали чудни неща. Имало и пророци, които в изстъпление гадаели. Затова апостолът съветва как да се разпознават духовете. Всички, които са дар от Светия Дух, изповядват Христа като Бог. Изпълнение с Дух Божий изповядва Христа, но и в изповядването на Христа като Бог има различни степени. Едни хора го признават за Бог и живеят според неговата ценностна система. Други го изповядват само с уста или пък с мисъл, приемайки го за Богочовек. Трети пък използвали неговото име, за да привлекат и други след себе си с корисни цели, видно от Евангелието по Марко 1 глава 24 стих. Истинно почитащите Христа са под Божията десница и тях Спасителя нарича светлина и сол на земята. Видно от Евангелието по Матея 5 глава 13-14 стих. Те се познават в изповядването на Христа не само от думите, но и чрез делата в своя живот. Виждате ли, изключително важни думи в завършека на трети стих. Тоест, не можеш само да говориш високопарно за Христос и да считаш, че това е изповядването на Христос, а в живота да си абсолютно пълен безумец. Тоест, двете неща. Изповядването на Христа и живота ти трябва да са ценностно, духовно и синхронно свързани. Ако изповядваш Христа и знаеш, че твоята вероисповед идва от признаването и живота в Светия Божествен Дух, той живота ти трябва да бъде такъв. Самият ти, ако се умееш да разбереш, че да, изповядвам, но живота ти е в противоположност на твоята вероисповед, то да разбереш, че Христос не е посредник там. Че понякога, за да превземе една, две, пет или десет души, дявол също може да издигне, т.е. да обдари човек с такива дарби, който да, може да застане и да каже: ето аз повярвам Исус, повярвайте в Него. И в същото време да стане за стотици и хиляди съблазън чрез порочния си начин на живот. Четем от 4 до 7 стих. Има различни дарби, ала духът е един и същ. Има различни служби, ала Господ е един и същ. Има и различни действия, ала Бог е един и същ, който върши всичко у всички. Но всеки му се дава да се прояви у него духът за обща полза. От тези няколко стиха разбираме, че макар и да са различни по изява, даровете са еднакви по произход, т.е. духовните дарби са еднакви по произход и цел и се дават в различна мяра на различните хора. Никой не бива да скърби и да завижда, че други му е дадено повече. От оногова, на когото е дадено повече, и повече ще си иска. Дарбите са дадени, за да бъдат в помощ на другите, а не за да извисиш себе си и да изпаднеш в лапите на гордостта. Отново Свети Йоан Златоуст ни получава: ще попиташ какво е действие, какво е дарование, какво е служение. Само различни названия, а предметите са едни и същи. Защото апостолът в други места и дарованието и служението нарича действие. Виждаш ли как той не поставя никакво различие между даровете, на Отца, Сина и Светия Дух. Не смесва техните лица, но показва равночестието на съществото. Което дарява Духът, говори Павел, това произвежда Бог Отец, а разделя и назначава Синът. Според Блажени Теодорит, с тези думи апостолът показва, че подателка на всички дарове е Светата Божествена Троица. Утешавайки онези, които получили по-малки дарове, получавайки ги, че от един и същи източник се подават и едните и другите дарове, т.е. и по-големите и по-малките дарове. В Апостолската църква действието на Светия Дух във вярващите се проявявало чрез някои външни знамения. Така кръщаваните получавали дар на езици, видно от книга Деяния Апостолски 10 глава 46 стих, 19 глава 6 стих. А там четем, защото ги слушаха да говорят на разни езици и да величаят Бога. Това е от проповедта на светия апостол Петър в Йопия. И пак, и когато Павел възложи на тях ръце, слезе върху им Дух Свети и те почнаха да говорят на разни езици и да пророчествуват. Това вече от проповедта на светия апостол Павел в град Ефес. Други пък пророчествували, а мнозина възкресявали и мъртви, изгонвали бесове и правили и други чудеса. Всичко това послужило за обръщането на езичниците в истинната вяра. А за повярвалите във Христа било видим знак, че върху кръщаваните слизал Светия Дух. За такова именно проявление на Светия Дух говори тук свети апостол Павел, а даровете, изхождащи от Духа, били не за възгордяване на някои, а за обща полза и за назидание в църквата. Четем от 8 до 10 стих. Защото едно му се дава чрез Духа слово на мъдрост, други му слово на знание чрез същия Дух, едно му вяра чрез същия Дух, други му дарби за лекуване чрез същия Дух, едно му чудодействие, други му пророчество, едно му да различава духовете, други му разни езици, а други му да тълкува езици. В тези стихове светия апостол Павел изброява 10 такива проявления на Духа. 9 духовни дарове, между които на първо място апостолът поставя слово на премъдрост. Дарбата за откриване и за разбиране на дълбоките божествени тайни. Видно от първо послание до Коринтяни, 2 глава, 6 и 7 стих, където светия апостол Павел говори. Мъдрост проповядваме между съвършенните, ама мъдрост не на този век, нито на предходните властници в този свят, а проповядваме Божията премъдрост, тайна, съкровенна, която Бог е предопределил преди вековете за наша слава. Този дар са имали предимно Божиите пратеници, боговдъхновените апостоли и пророците. Като говорим за пророчество, не визираме Стария Завет. Той вече е отминал. Говорим за проявленията на даровете в Новия Завет. Това е онова слово, което имал Павел, което имал Йоан, Громовия син. Разбира се, мъдростта се взема тук не като съвкупност на откровените истини на християнската вяра, а словото за нея, като изложение на тези божествени истини. И макар това слово да се предлага чрез човешки уста, то действа с непобедима и покоряваща сила, действа като истинско слово Божие. Така учи апостол и солунските християни в първото си послание до Солуняни, 2 глава 13 стих. Затова и ние постоянно благодарим на Бога, задето като възприехте слушаното от нас Слово Божие, освоихте го не като слово човешко, а като слово Божие, каквото е и наистина, което и действува във вас, вярващите. Вторият дар – слово на знание. С това слово се обозначава всестранното и най-дълбоко проникване в смисъла на тайните и изискванията на Христовата вяра. Доколкото това е възможно за човешкия ум, тук, през нашия земен живот. Онзи, който притежава от този дар, можел да разкрива на другите известното от апостолите и пророците и да защити онова, което Бог върши. Поради това и Спасителя Христос във своето Евангелие по Лука 11 глава 52 стих изобличава фарисеите с думите: «Горко вам, законници, задето взехте ключа на познанието, сами не влязохте и на влизащите попречихте». При положителното излагане на вярата предимно се употребявало слово на премъдростта, а когато се изисквало нарочно да се докаже самото знание на Божията премъдрост, като височайш разум и да се защити тялото нези, на които би могла да се покаже като безумие, предимно се обръщали към третия дар – слово на разума, т.е. вярата. Дарът на вярата не означава спасяващата вяра, която трябва да има всички истински християни, а вярата в догмите, чудодействената, която може и планини да премести. Вярата, за която Христос говори в Евангелието по Матея 17 глава 20 стих: «Ако имате вяра колкото си напол за но, ще речете на тая планина: премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да бъде за вас невъзможно». Апостолите точно за тази вяра се молили, когато говорили: «Усили у нас вярата». Лука 17 глава 5 стих. Защото само тази вяра е майка на чудесата, пък ни учи Свети Йоан Златоуст. Четвъртата дарба – дарби за лекуване. Обдарените с тази дарба лекували болни от различни душевни и телесни болести по свръхестествен начин, чрез молитва и благословение, видно от книга Деяния апостолски, 5 глава 15 стих, където четем: «Тъй, че по улицата изнасиха болните и ги слагаха на постелки и одари, такато минава Петър, поне сянката му да осени някого от тях». Това е проповедта вече на светия апостол Петър в град Йерусалим. Петата дарба – дарби за чудодействия. Притежателите на тези дарби, за разлика от първите, имали голяма сила, като възкресяване на мъртъвци или наказание на някои противници на християнството. Видно от книга Деяния апостолски, 5 глава 5 стих. Като чу тия думи, Анании падна и издъхна. Анании и жена, които, въпреки че имало вече община, обща трапеза, те обаче решили тайно, продали нивата и скрили парите. И когато отишли, св. Апостол Петър първо заговорил Анании, жена му я нямала, и той поизлъгал и съответно паднал и умрял. Когато пък влязла жена му и тя излъгала, и той казал: «Носачите са още, краката им са още при вратата». И тя паднала и умряла. Шестата дарба – дарба за пророчества. С този дар се предсказвало бъдещето и се откривали изключителни тайни неща. Дарът бил използван и за изявяване на скрити помисли върху човека. Дарът на пророчеството за времето бил вдъхновено и помазано слово, служещо за назидание, увещание и утешение на хората. Видно от първото послание до Коринтияни 14 глава 3 стих, където четем: «Който пък пророчествува, той говори на човеци за поука, увещание и утеха». И това се случило чрез откриване волята Божия, не само в бъдеще, но и в делата от настоящето време, както и тези от миналото. С този дар в миналото били надарени мнозина, не само мъже, но и жени. Пророчествували дъщерите, например, на св. Апостол Филип, видно от книга Деяния Апостолски 21 глава 9 стих. А някой си Агав предрекал на Павел окови, видно от книга Деяния Апостолски 21 глава 10 и 11 стих. Седмият дар. Дар за различаване на духовете. Тоест, с този дар се познавали хората, които говорили или вършили чудеса под въздействието на Дух Светий, или пък били лъжци, говорещи от себе си или под въздействието на дявола. Осмият дар, между другото, този дар, само няколко речета написах, но виждате ли, понеже в днешно съвремие протестантските формирования, общо взето, говорим за тези новите, някога всичко беше ясно, че единствено педесетниците употребяваха този дар на гласуалията, но при тях имаше една особеност, т.е. те винаги се стремяли към този дар, считайки, че кръщението не е еднократен дар, не е еднократен акт, а акт на множественост, т.е. колкото пъти проговориш на чуш език, толкова пъти Светия Дух те кръщава. Това е било при педесетниците. За жалост сега живеем в едно съвремие, когато новите, така наречени евангелски секти, са харизматични. Те обединяват абсолютно всичко в себе си. Затова не можем да направим някаква разлика. Не можем да кажем, бе, вие адвентисти ли сте, педесетници ли сте, какви сте изобщо? Тоест, защото те обединяват всичко и най-изявеният дар при повечето от тях е точно гласуалията. Но какво представлява гласуалията при тях? Гласуалията е една еуфория, в която те изпадат в някакво екстазно състояние, в което престават да бъдат разумни. Те престават да бъдат разумни. Е, питаме се, ако сега в момента попаднете в една такава общност, какво ще забележите? Че ако някой проговори чуш език, веднага от братството там се явява, т.е. става някой, който е тълковател, който започва да тълкува казаното. Но в днешно съвремие няма никъде да видите човек, който да обема дъра, чрез който да познава дали той е дар е от Светия Дух или пък е дар от дявола. Защото го има и второто. Един пример само ще ви кажа, не от съвременните секти, говорим още за по времето на соца, в който повечето сме живяли. Тогава педесетниците бяха изключително много нашумяли. Те, между другото, бяха най-сериозната и силна сектантска общност, като влияние. За Пловдив конкретно, за 50-ната общност в Пловдив ви казвам, е така, две момчета, които аз познавах. Какво направили? Решили се, значи, момчета с езикови познания. Не един език, а езикови познания. И влизат на едно молитвено събрание и инсценират точно по средата на молитвено събрание, т.е. единия инсценира, че е обладан от Светия Дух. И започнал да говори на френски език. Да, между братите нямало хора, които да разбират френски език. А така, и един брат станал и почна да тълкува. И какво се оказало, че от това, което той се опитал да тълкува, този просто се е подиграл с тях. Той им говорил коренно различни неща. Тоест, виждате, че още по времето на св. Апостол Павел, той ги критикува за лъжата в дъра. Много лъжци имало. и тогава, които искали да се приравнят към тези с даровете и започнат да лъжат, че притежават дара. Тоест, затова било толкова необходимо да има и човек, който да притежава дара на познаване. Дали даден дар е от Светия Дух или от дявола. Защото за извинение, но ако дара не е от Светия Дух, каквото и да се случило, другата крайност е от дявола. Няма среден път. Няма среден път. Защото лъжата, някои хората казваха, че на лъжата краката били къси. Тоест, лъжата винаги води човека в услуга на дявола, а не на някой друг. Осмата дарба. Дарба за говорене на разни езици. Забележете, дар, а не научен с усилие език. Нали? И сега има лингвисти, има хора, които знаят по 6, 7, 8 езика. Нали? Но те си го поставят като цел и започват да ги учат тези езици. А тук говорим за дар. Нещо, което не знаеш и не притежаваш и в един момент Светия Дух ти го дава като дар. И това е видно от Евангелието по Марка, 16:17. А повярвалите ще ги придружават тия личби, с името ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици. Това бил най-видният и поразителен дар, за който особено ревнували коринтияни, а и християните от апостолските времена. Но когато разглеждаме, когато дойде момента да разгледаме глава 14, ще видим как свети апостол Павел силно ги укорява, подчинявайки гласуалията на дъра на пророчеството, т.е. подчинявайки го, а не извисявайки го като пръв и най-важен дар. В Коринт, както поменахме, се отдавала по-голяма чест на имащите дъра на гласуалията, макар че другите дарове били много по-действени и полезни за църквата. Затова и апостол Павел съветва своя любим ученик Тимотей в първото послание до Тимотея 5:17 си казвайки: «Презвитерите, които добре изпълняват предстоятелската си служба, да се удостоява с двойна почет, най-вече покония, които се трудят в слово и поучение, а не търсят гласуалията и чудото, за да наложат вярата на някого». Деветата дарба. Дарба за тълкуване на езици. Този дар спомагал да се превежда и тълкува на местен, т.е. на разбираем език онова, което е изказано на непознат език. За всички тези дарби апостолът ни казва, че се получават от един и същи дух. А блажен и Теодорит заключава: с това той ни учи, че макар подтиците да са различни, изворът несъмнено е един. А относно дъра на тълкуване, Свети Йоан Златоуст изяснява: понеже един сам знаел, що говорил, но други му да изтълкува не могъл, а друг имал способност и за едното, и за другото. Пак ще прочита тези думи на Свети Йоан Златоуст, за да може да вникнете в една негова дума, която аз ще подчертая сега. Понеже един сам знаел, що говори, т.е. той проговарял на чуш език, но това, което говорил на чуш език, неговото съзнание разбирало като значение. Разбирате ли? А не се получавало само някаква бръщолевена някъде. Но други му да изтълкува не могъл. Т.е. няма как да спре и да тълкува също време. Т.е. той разбирал какво говорил, но не можел да го обясни като слово. А друг имал способност и за едното, и за другото. Четем 11 стих. Всичко това го произвежда един и същия дух, като разпределя всеки му по-отделно, както си иска. Б. Брати и сестри, Светият Дух дава всеки му и всякога според нуждата. Днес ние не виждаме тези прояви по начина от преди 2000 години. Разбира се, Светия Дух се излива и сега, често незабележим за никого. Силата Божия не е оскъдняла, защото даровете на Светия Дух в Първата църква служиха като средство за разпространяване и за утвърждаване на християнската вяра. В първите времена християнството не е било така затвърдено, затова така изобилно и видимо се давали тези дарове на християните, живеещи сред грубото и порочно езичество. Но нима днес навсякъде е затвърдено и разпространение на християнската религия? Не, разбира се, и днес милиони хора не познават истинският Бог, други го знаят, но са далеч от неговата светлина и от светлината на църквата му. Затова и днес стават и ще се извършват винаги чудеса, продукт на Светия Божествен Дух. Но даровете на Светия Дух се дават не само с тази цел. Бог е семилостив към нас и излива светата благодат за благото и за спасението на хората и за избавянето им от различни беди и мъки. Докато съществува Божията благодат, а питаме, кога ли тя ще престане? И докато не се прекратят бедите сред хората, а и тях ще имаме винаги в този свят. И накрая, докато на майката земя има вяра и усърдна молитва, до тогава Светия Дух щедро ще сгрява човешките души. Разбира се, не всички виждат това. И слънцето свети еднакво, но слепците не виждат неговата светлина, само защото са слепи. Така и сега, в нашето съвремие, стават изцерения. На някои от вярващите се дава духа на премъдростта и знанието, но само там, където то е крайно необходимо. Нужно е само човек да има такава духовна настройка, за да може да види тези неща. Да искаме да се извършва чудеса без необходимост, значи да изкушаваме и то сериозно Господа, както това стори от дявола в пустинята, изкушавайки Спасителя Христос. Така и фарисеите поискаха личви, а Господ им каза, че на народ безверен и развратен личва няма да се даде. В същото време, в Евангелието по Матея 17 глава 20 стих каза, че ако имаме вяра колкото малко синапово зърно, без съмнение, той би ни дарувал чудни неща, но само според нашите нужди. Нашият небесен баща Бога би направил всичко, но винаги и само за нашето благо, а не за задоволяване любопитството на хората. Чудесата винаги са ставали за добро и само за добро. Затова и апостол подчертава, че Духът Божий раздава както му е угодно, а угодното нему е само полезното. И така, изобилието на видимите благодатни дарове било необходимо само при първоначалното насаждане на вярата Христова и укрепването й в грубата чувствена среда на тогавашните юдеи и елени. А когато Христовата вяра чрез проповедта на апостолите се разнесла по всички краища на вселената и завладяла света, тази необходимост минала, а затова и откритите проявления на Светия Дух драстично намалели. Четем от 12 до 24 стих. И когато тялото е едно, а има много членове, и всички членове на едно тяло, макар и много са едно тяло, тъй Христос, защото чрез един дух всички сме кръстени в едно тяло, било иудеи или елини, било роби или свободни, и всички с един дух сме напоени. Защото и тялото не се състои от един член, а от много. Ако ногата каже, понеже не съм ръка, не принадлежа към тялото, нема за това тя не е от тялото. И ако ухото каже, понеже не съм око, не принадлежа към тялото, нема за това то не е от тялото. Ако цялото тяло е око, де ще е слухът? Ако цялото бъде слух, де ще е обонянието? Но сега Бог наредил всеки един от членовете в тялото му, както му било угодно. И ако всички членове бяха само един, де щеше да е тялото? А сега много членове, пък едно тяло. И не може окото да каже на ръката, не ми трябваш, нито пък главата на нозете, не ми трябвате. Наопаки, оние телесни членове, които ни се струват по-слаби, са много по-нужни. И на оние членове на тялото, които мислим, че не са толкова на чест, отдаваме повече чест. И неблагообразните наши членове имат по-голямо благообразие, а благообразните нямат нужда от това. Но Бог разпределил тялото, като на несъвършената му част отдал по-голяма чест. Макар да изпълняват различни функции, членовете на тялото са еднакво ценни и необходими. Така и в Христовото тяло, т.е. в църквата, всички членове заслужават еднаква чест. Когато човешкото тяло е дело на небесният художник, така и Христовото тяло е Божие дело, в което всеки член, колкото и да е незнатен, прост и неизвестен, е ценна душа, за която Бог полага изключителни грижи. Често и най-даровитите зависят от молитвите и помощта на по-простоватите сред тях. Когато някой се старае да върши добро дело някъде, трябва винаги да помни, че то се осъществява със съдействието на някоя душа, скрита и потулена, която с усърдната си молитва подкрепя доброто. Тук всяка гордост е неуместна, защото често онези, които скромно влагат своята лепта в съкровищницата на църквата, заслужават по-висока отсъда и по-висока награда, видно от Евангелието по Марко, 12 глава, 42 до 44 стих. А една бедна вдовица, като дойде пусна две лепти, си рече един кодрант, като повика учениците си, Исус им рече, истина ви казвам, че тая бедна вдовица тури повече от всички, които пуснаха съкровищницата, защото всички пуснаха от излишъка си, а те от своята нивотия тури всичко, що имаше, цялата си прехрана. В стих 13 сравнява църквата с тялото, казвайки, всички ние и аз, Павел, чрез един и същи дух сме се кръстили в едно тяло, т.е. за да бъдем едно тяло. Затова и аз нямам нищо повече в сравнение с теб. Всички ние, християните, сме се кръстили в едно тяло, а и за да бъдем едно тяло с иудеи, елини, с роби и свободни. Да не поменаваме мъжете и жените, нали? Поредно. Ако тези, които са били толкова раздалечени, Бог е съединил, колко повече след като сме станали едно, макар и между нас да има различия, не бива да скърбим. Апостолът казва, и всички с един дух сме напоени. С тези думи апостолът визира Светия Дух, слизаш при нас в светото таинство кръщение. Затова и казва, напоени сме, заимствайки образа от дърветата, оросени от един и същ извор. Така и при нас, един дух ни е напоил и оросил и ни е направил едно тяло. В следващите стихове прави различни сравнения и то с една цел – да докаже необходимостта на всеки член и най-вече да опровергае тези, които считат, че някои членове от тялото са по-маловажни от другите, а да разбират, че Бог е поставил всеки член на неговото място и той на практика е незаменим. Нито кръкът може да замени ръката, нито пък ухото здравото око. Така от една страна доказва съвършенството на Божественото творение, а от друга да накара всички, които са членове на църковното тяло, да осъзнаят, че пред лицето на Бога са ценни и незаменими. Единствено по този начин църквата може да бъде тяло Христово, а всички ние кръстените в троичното име да бъдем достойни и полезни членове на тялото Христово. Във Светото Евангелие по Йоанна, 15 глава, Спасителя по подобен начин описва устройството на новосъзданената от Него църква от 1 до 10 стих. Аз съм истинската лоза и моят отец лозарят. Всяка пръчка у мене, която не дава плод, той отрязва, и всяка, която дава плод, чисти я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез словото, що съм ви проповядвал. Пребъдете в мене и аз във вас. Както пръчката сама от себе си не може да дава плод, ако не бъде на лозата, тъй и вие, ако не бъдете в мене. Аз съм лозата, вие пръчките, който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод, защото без мене не можете да вършите нищо. Ако някой не пребъде в мене, бива изхвърлен навън, както пръчката изсъхва, и събират пръчките, да ги хвърлят в огън и те изгарят. Ако пребъдете в мене и словата ми пребъдват във вас, то каквото и да пожелаете, искайте и ще ви бъде. С това ще се прослави моят отец, ако вие принасяте много плод, и тогава ще бъдете мои ученици. Както отец възлюби мене, и аз възлюбих вас, пребъдете в моята любов. Ако спазите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, както и аз спазих заповедите на отца си и пребъдвам в любовта му. Не знам, десетки стотици пъти сме го чели вече този текст и сме го тълкували, Евангелието по Йоанна, и винаги забравяме тези особености. А десет пъти за спасението на човек. Тоест, човек, за да тръгне по пътя на лично спасение, той първо трябва да осъзнае, че е извън този път, за да се умее да го потърси. Какво разбрахме от прочетените стихове? Отново, че сме пръчки на лозата Христос и като такива трябва да принасяме винаги добър плод. В противен случай, лозарият Бог ще подходи прецизно и всяка неплодородна пръчка ще бъде отрязана и хвърлена в огъня. Огън изобразява вечността, там където се разделя доброто и злото. Там Христос ни учи и как можем да бъдем плодородни пръчки на лозата Христова. Само с живот в любовта и чрез любовта. Тя е грандиозният залог за нашия живот. И то не само тук на земята, а най-вече в небесния свят на нашия Творец и Създател Бога. Четем от 25 до 27 стих. За да няма разногласие в тялото, а членовете еднакво да се грижат един за други. И когато страда един член, страда с него всички членове. Когато се слави един член, радва се с него всички членове. Вие сте тяло Христово, а по-отделно членове. В тези стихове Свети апостол Павел ни учи за съвършенството на тялото, в което има добро, съвършено взаимодействие. Всяка клетка работи неуморно и безропотно в услуга на другите клетки. Често някои органи, извършвайки своята работа, при необходимост подпомагат работата и на другите органи. Тоест, подпомагат тези органи, които са заболели. Такова взаимодействие, любов и съгласие трябва задължително да има и в Христовото тяло. Както органите в тялото се подпомагат в своята работа, така и ние трябва да си помагаме и да възрастваме заедно в голямото Христово тяло. Всеки според положението и според своите сили. От грижата за другите зависи и спасението на самия теб. В стих 26 апостол разглежда живота като съвкупност от взаимодействия. Там той учи, че радостите и скърбите те са общи, т.е. не можеш ти да имаш само радости, пък в общото само скърби. В тях е най-достойният и безславният взаимоучастие. Така страданията на отделния човек не може да не се отразят и върху живота на неговите близки. А също така, славата на отделни, извисени личности прославя и цели градове. В стих 27 апостол с един подчертан патос говори: «Вие сте тяло Христово, а по-отделно членове». Тяло Христово, разбира се, е не само Коринската църква, но и църквите в целия свят, а всички ние християните сме членове на този най-стар богочовешки организъм. Затова, ако в човешкото тяло не бива да има разпри и разногласия, то колко повече това трябва да се случва в тялото Христово. Поради това получава коринтияни, че по отношение до Коринската християнска община, църква, вие сте тяло Христово, т.е. всички сте пълноценни, т.е. вие представлявате цялата църква. Но по отношение на съборната църква по целия свят, чието тяло се състои от поместните църкви, каквато била и Коринската, и които имат за глава самият Христос, то апостолът казва: «Вие, коринтияни, сте членове, но само доколкото сте част от нея, доколкото сте живи членове на църковното тяло». Четем от 28 до 31 стих. И от вас Бог постави в църквата първо апостоли, второ пророци, трето учители, после такива, които имат сили чудотворни дарби за ликуване, след това застъпници, управници и такива, които да говорят разни езици. Нима всички са апостоли, всички ли са пророци, нима всички са учители, всички ли са чудотворци, всички ли имат дарби да лекуват, всички ли говорят езици, всички ли са тълкователи? Показвайте ревност за по-добри дарби и аз ще ви покажа път още по-превъзходен. В стих 28 апостол започва с думите: Бог постави, като че казвайки: вие не сте се удостоили сами с тези дарове. Тоест, вие нямате силата да притежавате тези дарове. Затова трябва с покорност да приемете устройството в църквата, така както Бог го е подредил. В това устройство Павел на първо място поставя апостолите, защото те са податели на всички блага. На второ място поставя пророците, не ветхозаветните, защото те пророкували за Христовото пришествие преди Йоанна, но тези, които след Христовото пришествие пророкували в Новия Завет, каквито, пак повтаряме, били дъщерите на светия апостол Филип, Агав и много други. Защото тази благодат на Духа била обилна във всяка църква, т.е. не само при коринтияни. На трето място поставя вече учителите, защото пророка възвестява всички от Духа и всичко от Духа, а учителят влага част от себе си, поради което е поставен и трети по значимост. На четвърто място поставя всички, които имат сили чудотворни дарби да лекуват. Чудотворните сили изцерявали и болести, но и наказвали противниците на църквата, а дарбата за лекуване на болести се проявява само като лечебна сила. На пето място поставя застъпниците и управниците, т.е. тези, които трябвало да подпомагат слабите, тези, които се разпореждали с братското имущество на християнската община. И това апостола нарича дарба, въпреки че до голяма степен това зависи от нашето старание, като ни убеждава да бъдем благодарни, гледайки към Бога, който е подател на всички дарове, а не да се превъзнасяме. И най-накрая, като последен шести дар, апостол поставя гласоалията, говоренето на езици. Така свети апостол Павел се стреми да смири тези, които на основата на гласоалията изпадали в щеславие. В стихове 29 и 30 изброява отново даровете, но с укорният вече въпрос. Всички ли са? Тук отново, както в предходните стихове, подрежда даровете по важност, за да подчертае, че те са Божие дело, а не човешко. И Бог ги преподава според важността и необходимостта за устройството на църквата, а не за да възвеличава личност или личности. Така укоряват тези с по-важните дарове, които поради това изпаднали в гордост и щеславие, но и утешават тези с по-малките дарове, изтъквайки важността на всеки дар в Божието домостроителство, в което няма по-голям или по-малък дар, така както и всеки член на тялото има своето важно индивидуално значение за правилното и хармоничното функциониране. Показвайте ревност за по-добри дарби. С тези думи показва на тези, които изпадали в униние, че ако показват ревност и усърдие пред Бога, то Бог би ги удостоил и с по-добри дарби. От горното разбираме, че да желая човек да расте в благодат, да е полезен на другите с това, което Бог му даде, не само е право, но е и негово християнско задължение. Тази ревност е естествено влечение, да със живота си на земята да се стремим към небето. Апостол съветва християните да се стремят не към бляскавите дарове, какъвто бил гласоалията, а към най-полезното такова, каквото било пророчеството или пък учителството. Харизматичните дарове се дават не за прослава, а само и единствено за полза. Поради това, докато са полезни и необходими за израстването на църквата, те ще бъдат факт, но когато от тях вече няма полза, ще се прекратят. Знаете ли, на основата на това казахме, всеки може да си помисли. Добре, но в днешно време светът не е в едно тотално безверие. И се питаме, добре, ако това, тогава Бог е дарувал тези харизматични дарове точно заради това, да бъдат убедени тези, които са извън църквата, то сега няма ли такава необходимост от такива дарове? Всеки би се запитал. Само че аз винаги отговарям по един начин. Тогава, когато са били необходими тези дарове, брати и сестри, не е имало описано Евангелие. Не е имало описано Евангелие. А проповедниците не са били толкова много, че Стара Загора да е разделена на четири енори и уж да се проповядва. Не е имало толкова проповедници. И затова са били необходими тези дарове, с които са се обдарявали християни, хора, които чрез даровете да убеждават останалите, че в тази църква, която изповядва Христос и която за юдеи и за елени е просто секта, е величието и чудото и най-вече истината. Но ние живеем в едно време, в което Евангелието е преведено на всеки възможен език. На всеки възможен език. Включително и на езиците на най-затъмтените племена в Африка. Извода какъв е? Ние нямаме оправдание. Ние можем да отворим, да прочетем и да се получим. На нас харизматичният дар няма да ни от полза. Ако искаме харизматичен дар в днешно съвремие, това означава, че пристъпваме с ясното съзнание да изкушим Бога, искайки такова нещо. Значи не отваряме Евангелието, обаче искаме чудо да се случи, за да повярваме. Вижте, и фарисеите го поискаха от Христос. Дай ни лижби. Веднага след тези размисли, светия апостол Павел подсказва, че има един много по-виж дар от всички останали изброени дарове, върху които говорихме. И това личи от неговите думи. И аз ще ви покажа път още по-превъзходен. И с този дар, брати и сестри, човек върви със сигурни крачки към своето личностно спасение. Ето аз ще ви покажа този път, по който като вървите ще израснете още по-високо по чест и по достоинство от всички други имащи изброени дарове. Това е дарът наречен любов, който е постигнал чиста любов в сърцето и душата си. Той стои винаги по-високо от всички останали, а у когато любовта липсва, той дори да притежава някой от изброените дарове, винаги стои по-ниско от всички. Благодаря за вниманието.